Mă bucur să fiu în seara asta la Elim și să văd atâta popor aici. Cred că e cea mai mare biserică penticostală din România. S-a dus un predicator vestit în pușcărie să predice Evanghelia și când a avut auditoriu în față a zis: mă bucur să văd atâta lume aici. A închis diavolul pe mulți după gratile lumii acesteia, în besnă și în întuneric. Însă în seara asta mă bucur că eu și dumneata ești în cel mai special loc, locul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Începe psalmul 82 în felul următor: Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu în seara asta îmi place să cred că e aici. Însă am o întrebare la începutul mesajului. Când crezi dumneata că a venit Dumnezeu aici? Mă refer la seara aceasta. Zic unii care se ridică la amvoanele bisericilor ceva de genul: Dumnezeu este cel care vine primul la închinare. Vreau să vă întreb în această seară: oare Dumnezeu vine înaintea noastră la biserică? Vine, frați și surori? Ce să facă Dumnezeu? Să aerisească biserica, să șteargă praful de pe bănci, să deschidă biserica? Și ce spune Sfântul Apostol Pavel? Dumnezeu în voi, nădejdea slavei. Un cuvânt al Bibliei spune că Duhul lui Dumnezeu va fi cu noi și în noi. Eu cred următorul lucru, principiu valabil pentru bisericile lui Dumnezeu: atâta e prezent Dumnezeu la închinare cât îl aducem cu noi. Dacă nu l-a adus în seara aceasta și nu e în inima ta și nu te însoțește, Dumnezeu pentru tine nu e aici. Însă s-ar putea pentru vecinul de pe bancă să fie prezent Dumnezeu și să se bucure. Nu e așa, frați și surori? Mare mirare de multe ori întâlnești oamenii în stradă și întreb: cum a fost la biserică? Și câte unul spune: extraordinar, așa ne-am bucurat la biserică. Și peste câteva ceasuri sau zile te întâlnești cu altul și zici: cum a fost duminică seara sau dimineața la biserică? Oh! Știți de ce? Atât ai prezent Dumnezeu la închinare cât îl aducem cu noi. De aceea unii se bucură și alții nu se bucură. Dumnezeu nu vine înainte. Spune Domnul Iisus: acolo unde sunt doi sau trei, e prezent și El, nu în absența noastră. De aceea aș vrea în această seară acest Dumnezeu viu să fie în întreaga biserică, fie la balcon, fie jos în sală, fiecare inimă să-L simtă. Suntem în adunarea lui Dumnezeu și vrem să fim oamenii lui Dumnezeu în care să locuiască Dumnezeu. Doamne ajută! Amin. Și zicea psalmistul: Doamne dă izbândă! În seara asta vreau să predic despre ochi. Și ideea pe care vreau să pedalez în această seară e de fapt o întrebare pentru fiecare dintre noi, și anume: cum sunt ochii tăi? Chiar, cum sunt ochii noștri? Cred că marea bătălie în vremea aceasta și printre noi creștinii se dă pentru ochii noștri. Cred că este punctul în care diavolul atacă omenirea. Uitați-vă dumneavoastră, mergem pe stradă și parcă la tot pasul, tot felul de reclame vin în atenția ochilor noștri. Nu de mult discutam cu un tânăr, destul de tânăr, îmi mărturisea el ceva și zicea printre altele. Acum nu vă spun ce îmi zicea, că era mărturisire, fac referire numai la ce spunea. Toate problemele lui, destul de tânăr, țineți minte, aveau de-a face cu ochii. Cu ochii. Dacă v-aș spune vârsta, poate nu v-ar veni să credeți, însă la o vârstă fragedă, noi deja avem probleme cu ochii. Ați auzit textul care l-am citit în această seară? Domnul Iisus spune felul următor: iubiți creștini, așa ne este viața noastră, ne spune Domnul în această seară, și toată existența noastră precum sunt ochii noștri. Zice Domnul: dacă ochii sunt sănătoși, tot trupul, adică toată existența ta este bună. este sănătoasă. Dacă ochiul nostru este rău, tot trupul e plin de întuneric, adică toată existența este dată peste cap, adică este un areal. Cum sunt ochii noștri, spune Biblia în această seară, așa suntem noi. Nimic în plus, nimic în minus. Știți ce cred? Diavolul știe lucrul acesta. Îmi place să cred că diavolul știe lucrul acesta. Că dacă ne fură ochii și se atingă de ochii noștri, așa ne va fi viața. Și el știe ceva. Dacă ți-a compromis și mi-a compromis ochii, m-a depărtat automat de Dumnezeu. Dacă nu reușește să-mi compromită ochii și ochii îmi sunt curați, toată existența am șansa să-mi fie bună înaintea lui Dumnezeu. Majoritatea oamenilor, o spun cu regret în această seară, au ochii câștigați de diavolul. Și marile compromisuri ale istoriei care s-au dat în decursul anilor și se dau chiar și în seara asta aici, se dau pentru ochii noștri. Cum sunt ochii noștri? Cum sunt ochii mei? Mă întreb în această seară. E o evaluare personală pentru fiecare, fiindcă toți avem ochi. Și mă gândesc că majoritatea dintre noi, poate chiar toți, vedem cu ochii care ne-a dat Dumnezeu. Aș vrea să spun ceva important pentru noi în această seară. Dumnezeu nu ne-a dat ochi în sensul rău. Dumnezeu ne-a dat vedere și ochi în sensul bun. Nu-i interesant că ne trezim în fiecare dimineață și vedem ce haine să luăm pe noi, să ne îmbrăcăm bine, să fim niște oameni demni în societate și acolo unde mergem. Se urcă omul la volanul mașinii și știe care e pedala din stânga și din dreapta și care e frâna și vede să conducă bine prin localitate. Mergi undeva într-un parc frumos și admiri florile, iarba, verdeața de acolo, pentru că ai ochi și am ochi. Totul în jurul nostru, în ce privește cosmosul, universul acesta lui Dumnezeu, splendid, creat de autorul vieții, este frumos pentru noi că ne-a dat Dumnezeu ochi. Și prin asta apreciem, dacă vreți, valoarea universului din jurul nostru. Însă diavolul în vremea aceasta, am impresia că vrea să-și bată joc de comara aceasta lui Dumnezeu, imensă, pusă în noi, e o adevărată valoare, ochii. Și vrea să ne terferească ochii prin imaginile murdare ale acestei lumi, ca să ne compromită ochii, să ne fure și să nu mai avem ochii aceia pe care vrea Dumnezeu și care dau, dacă vreți, o existență frumoasă. Cum sunt ochii tăi? Aș vrea să folosim Biblia în această seară și mai întâi, fiindcă Biblia vorbește de oameni cu ochii compromiși, aș vrea să vedem în primul rând exemple de astfel de oameni. Primul caz, cazul Eva. Cazul Eva. Întrebare, știți de ce în definitiv femeia aceasta amintită în Biblie s-a compromis? Genesa capitolul 3 ne spune că diavolul avea două planuri în minte. Unul, să o facă pe femeia asta să pună la îndoială ce a zis Dumnezeu. Și doi, să aducă în minte acestei femei următoarea idee, să nu crezi că se întâmplă întotdeauna ce a zis Dumnezeu. Se poate întâmpla și altfel, nu cum e hotărât. Și interesant ne spune Biblia în versetul 5, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, adică din pomul acela, vi se vor deschide ochii. Și fiți atenți, subtilitatea diavolului, veți fi ca Dumnezeu. Se spune în societatea noastră că la o femeie numai să-i stârnești curiozitatea, interesul pentru ceva și suficient. Și vine diavolul și zice, auzi, subtil, vei fi ca Dumnezeu. În alți termeni, veți fi Dumnezeu pentru viața voastră. Și ce spune versetul imediat, următor, versetul 6? Femeia, fiți atenți, a văzut că pomul era bun de mâncat. Întrebare în seara asta, de unde a știut Eva că pomul e bun de mâncat? De unde? Că n-a pus mâna pe el, nu l-a luat să-l guste până în momentul acela. Dar auziți ce spune Biblia? A văzut și spune mai jos și era chiar plăcut de privit. A știut diavolul ce a știut. În ziua când pui mâna pe ceea ce a interzis Dumnezeu, ți se deschide ochii și ochii îți vor fi tot acolo în atenția lucrului determinant. Și există riscul în definitiv să cazi datorită ochilor. Femeia asta s-a compromis Până la urma urmei, după ce diavolul a dus îndoială cu privire la ce a zis Dumnezeu, datorită neatenției ochilor. Un alt exemplu din Biblie. Mergem în cartea Iosua, capitolul 7. Face Dumnezeu minuni pentru națiune. Trec israeliții prin Iordan ca și pe uscat. Mare minune. Stau în fața cetății pe nume Ierihon, cetate bine întărită și organizată. Nu putea să intre și nu putea să iasă nimeni din cetate și Dumnezeu face o mare minune. Dărâmă zidurile cetății și dă câștig de cauză națiunii lui Israel. Și acum stau în fața unei cetăți neînsemnate pe nume Ai. Până și scoadele au zis, de ce să mergem tot poporul la luptă? Doar e suficient, nu? 2-3 mii de oameni, o cetate mică, Dumnezeu ne va da izbândă atât de ușor. Mă gândesc că oamenii ăștia au perceput situația și se duc la luptă. Numai că după biruințe istorice, notabile, se întâmplă să aibă parte de o înfrângere rușinoasă. Știți de ce? Un om în popor avea probleme tocmai cu ochii. Ascultați ce spune Iosua, capitolul 7. Îl confruntă Iosua pe Acan, că el e omul cu pricina, și zice așa Acan. Acan a răspuns lui Iosua, versetul 20, e adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Acum am văzut, cu ce? Cu ochii. În pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint, o placă de aur în greutate de 50 de sicli și acum interesant. Le-am poftit, le-am luat și iată că sunt ascunse în cort. Se naște o întrebare aici. De ce nu a poftit prima dată? De ce nu a luat prima dată? De ce nu a pus mâna pe acele lucruri și gata în cort? Le ascundem. Pentru că direcția înspre compromis a plecat de la ochii lui Acan, neatenți în momentul acela. El știa că lucrurile astea sunt date spre nimicire. Dar problema lui a fost ochii. Păi când pui ochii pe aur, argint, auziți, haina frumoasă de șinear, nu orice fel de haină. Mă gândesc că el a zis, au venit vremea să mă îmbrac și eu în haina aceasta frumos. Și se gândea la prețul aurului și argintului și ochii nu l-au mai lăsat în... Am văzut ceva aici subtil. Când își mărturisește starea, omul ăsta zice, e adevărat că am păcătuit. Atâta ușurătate în mărturisire. El știa că se trage la sorți să vadă care e vinovatul. Care e omul cu pricina din cauza căruia vine înfrângerea rușinoasă peste națiune. Și când îl confruntă Iosua zice, păi adevărat că am păcătuit. Ca și cum e o situație normală din viață. Nu știai, Iosua? De aceea în Valea lui Acor, vreau să spun în această seară, atunci când diavolul ne fură ochii și ne compromitem, există o vale și pentru noi în care totul se plătește. A fost luat Iosua, a fost luat Acan de către Iosua și popor cu tot ce a avut el. A fost omorât cu pietre și s-a dat foc. A plătit Eva. A fost izgonită din cea mai faimoasă grădină. A plătit Acan cu viața lui pentru că totul în viață se plătește. Dumnezeu e bun, ne iartă păcatele, se îndură de viața noastră. Însă există consecințe, așa numite urmări, care nu se șterg niciodată. Mergem mai departe. Un alt exemplu, 2 Samuel, capitolul 11. E vorba de cazul David, compromisul lui David. Om după inima lui Dumnezeu. Însă omul ăsta face ceva la un moment dat. A zis el, mă gândesc eu, auzi Ioab, ia tu oștirea, du-te la luptă, este țara lui Amon și cetatea numită Raba. Nu mai merge toți acum la luptă. Te duci tu cu slujitorii, cu cei care sunt viteși și să câștigăm cetățile acestea, această țară. Stă David pe acoperiș, într-o după-amiază spre seară, liniștit, confort, inactivitate. Că e mai simplu, nu, frați și surori, dragi tine? E mai simplu să stai și să nu faci nimic și în biserică. Să stai așa și să te uși ce fain cântă corul, fanfara, cum se predică și zici, mă, a fost o seară faină, am stat și eu și m-am uitat. Și David stă. Și atunci când nu faci nimic, atunci când ești prins de confortul vieții, sunt șansele cele mai mari să ne compromitem. Și ce spune? David n-a văzut. Fiți atenți ce spune versetul 2 în capitolul 11 din 2 Samuel. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a sărit. El n-a văzut. E așa o formă mai subtilă spusă. El a sărit și fiți atenți și a sărit. De acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat, cine e femeia asta? Și a zis, e nevasta lui Urie. Și el trebuia să se oprească, e căsătorită. Dar mă gândesc că ochii lui au fost tot acolo, pentru că este subliniat aici, era foarte frumoasă. A știut diavolul pe ce să pune accent, să-i fure ochii. Și a zis, trimite să vină femeia aici și s-a comis adulter în ziua aceea. Și apoi a fost îmbătat Urie când a venit de la război și a fost determinată moartea acestui om și provocată de acest împărat. Pe nume David, pentru că totul a pornit în confortul vieții, atunci când stătea lejer, liniștit, de la compromiterea ochilor. Mergem în Biblie la un alt exemplu. Este vorba de omul lui Dumnezeu, amintit în Biblie, Solomon, care a avut și el părți bune, dar a avut și căderi în viață și compromisuri. Și ce spune el în Eclesiastul, capitolul 2? Fiți atenți! Mi-am strâns argint, aur, bogății ca de împărați, am avut cântăreți și cântărețe, am ajuns mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea și acum, versetul 10, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu-i mirare că omul ăsta cel mai înțelept din lume, spune el imediat mai în jos, când am făcut o analiză a tuturor lucrurilor, am realizat ceva determinant în istorie. Totul este goană după vânt și deșertăciune, adică nimic nu are un ultim sens în istoria aceasta planetară, în mediul în care trăim noi. Tot ce mi-au dorit ochii, le-am dat. Și totuși, neîmplinire, deșertăciune, goană după vânt, mare trudă și necas în lumea asta. Sau și mă întreb în seara asta, nu cumva sunt printre noi aici tineri și mai puțin tineri, oameni care au venit în seara asta aici și s-ar putea să fie un Acan în seara asta în biserică. S-ar putea să fie un Solomon în seara asta aici, care au văzut ochii lor vrute și nevrute în sistemul acesta lumii în care stăm noi și ne plimbăm în fiecare dimineață până seara târziu. S-ar putea să fie o Eva în seara asta în ghilimele. Cine mai știe? Cine? Exemplu biblic negativ în seara asta aici. Ăștia sunt exemple biblice de oameni care și-au compromis ochii. Pentru că noi trebuie să avem ca și bază, ca și creștini evanghelici, Evanghelia. Să pornim de la Scripturi. Să vedem că e amintit adevărul lui Dumnezeu în cartea aceasta lui Dumnezeu. Ea fundamentează revelația lui Dumnezeu pentru viața noastră și prin Biblie ne vorbește Dumnezeu. Că altfel am fi tare mirați noi când auzim de viața lui David, când auzim de viața altcuiva din Biblie și auzim de compromisurile lor. Cum? Și oamenii acești, de la ei învățăm. Aș vrea să mă duc în al doilea rând în această seară. Exemple de situații care ne compromit ochii. Am pornit de la oameni cu ochii compromiși. Exemple de situații care ne compromit ochii. Știți care este prima? Pe care o amintesc în seara asta și subliniată foarte bine în Biblie. Ați auzit de judecarea semenilor? E o situație amintită în Biblie, numită criticarea semenilor într-un mod nedemn, adică judecarea lor, care duce până la acuzare, este prima situație amintită în Biblie care ne poate compromite ochii. Ascultați ce spune Matei, capitolul 7, versetul 1 și 3. Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Versetul 3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Știi ce spune pasajul ăsta aici? Cel puțin două lucruri elementare de care mulți am uitat. Primul dintre ele este următorul. Fiecare om are ceva în ochi. Cineva are paie, și alții au bârne. Și noi repede suntem aceia care să acuzăm, să arătăm cu degetul și am uitat de învățătura asta a Bibliei că toți, la un moment dat în viață, avem ceva în ochi. Și merge autorul mai profund și vrea să spună felul următor. Atunci când încep să-mi judec semenul, de fapt problema mea este mai mare ca problema semenului meu pe care îl critic. Ascultați, e diferență între pai și bârnă. Ce ziceți? Mare diferență. La unul intră ceva mic în ochi. E drept, îl deranjează, nu mai vede. Dar altul, auziți, are bârnă. Diferență. Asta vrea să sublineze Domnul în predica asta de pe munte. Aveți grijă că în momentul în care sunteți capete de acuzare, adică cei care acuzați pe alții și arătați cu degetul, problema dumneavoastră este mai mare din start ca problema celui care are și el vina lui. Am uitat așa de multe ori că toți avem ceva în ochi. Și ne-am dat drumul repede la cuvinte, la vorbe, în stânga și în dreapta. Ne-am uitat peste gardul vecinului să acuzăm imediat, uitând de faptul că în momentul acela, din punctul de vedere al lui Hristos, suntem mai vinovați decât oamenii cu pricinile lor vinovate. Al doilea exemplu, pe lângă judecarea semenilor, curvia morală. Curvia morală, ascultați ce spune Matei, capitolul 5, versetul 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, întrebare, ce treabă am eu în această seară cu cei din vechime? Nu? Sute, mii de ani. Mă mai raportez eu acum în secolul acesta, în vechime, la ce s-a spus altora. Și zice, ați auzit ce s-a spus celor din vechime? Să nu prea curvești. Versetul 28, dar eu vă spun, și nu vorbește un om iscusit de pe tera, vorbește Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar eu vă spun, ori cine se uită la o femeie, virgulă, ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Din punctul de vedere al lui Hristos, exemplul ăsta, săvârșit de cineva, este numit în termenii noștri curvie morală. Am o întrebare în această seară. Noi suntem aici și frați și surori în biserică, tineri și mai puțin tineri. N-avem voie să ne privim unii pe alții? Mergi la servici, la școală, ieși în Timișoara, aglomerați. Trebuie să stai cu capul în pământ, îmi povestea un coleg despre farisei în Israel. Spunea că mergeau pe stradă și țineau tot timpul mâna așa și nu priveau aproape nimic în jurul lor. Oare asta ne spune Hristos în seara asta, să nu ne privim unii pe alții? Nu, frați și surori, nu. E inadmisibil să avem ochi de la Dumnezeu și să nu ne privim unii pe alții. Aici spune textul, ai grijă când te uiți la o femeie, care este motivația privirii. S-ar putea să fie una subtilă, ascunsă și de-a dreptul otrăvitoare, care să facă rău pentru că în spate sunt gânduri murdare puse acolo prin privirea ochilor, în mintea omului, de către diavolul, adică șarpele și reta amintit în cartea Genesei. Asta se referă, nu că n-avem voie să ne privim unii pe alții, și se referă strict la motivația cu care ne privim unii pe alții, că asta poate să ducă mai târziu la compromis. Curvia morală. Apoi aș vrea să amintesc un alt exemplu în această seară. Consumul băuturilor alcoolice. Ați auzit de lucrul acest? Toți am auzit. Hai să mergem în Proverbe, capitolul 23, și să ne uităm de la versetul 29. Ale cui sunt vaetele? Fiți atenți ce text profund. Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Din nou întrebare. Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Acum. Ale cui sunt ochii roși? Mai jos. Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Acum, nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar, e un dar aici, pe urmă, este ca un șarpe care mușcă și înțeapă ca un basilic. Și acum importanța textului, ochii ți se vor uita după femeile altora. Și inima, zice, adică mintea, îți va vorbi prostii. De aceea e lumea asta plină de gunoaie, de mizerii. De aceea atâta corupție în lumea aceasta și imoralitate, dragi tineri, frați și surori. Pentru că am uitat principiul acesta lui Dumnezeu. Și unii ne mai permitem azi un pahar, mâine două, dar nu știe vecinul, nu știe soția, dar până la urmă Biblia chiar vorbește că e păcat să consumi un pahar de băuturi alcoolice și tot atonăm noi pe subiectele acestea. Ascultați ce spune versetul 31, nici să nu te uiți la vin când curge roșu. Nici să nu te uiți, pentru că există riscul acesta, tot privind ei azi un pahar, mâine două, te trezești în pivniță, te trezești știu eu pe unde și tot consumând. Într-o zi, mintea se va gândi la prostii și gura va vorbi astfel de lucruri și ni se vor uita ochii într-o direcție absolut negativă. Consumul băuturilor alcoolice. Al patrulea lucru, situație care ne compromite ochii. Știți care? Dorința de îmbogățire ca și prioritate în viață. Dorința de îmbogățire ca și prioritate în viață. Rămânem în Proverbe 23, versetul 4 și 5. Nu te chinui ca să te îmbogățești. Nu spune priceperea asta. Adică, nu fă în viață prioritate din aspectul îmbogățirii. Să nu-ți dorești niciodată ca prioritar în viață să fie lucrul acesta a te sau a mă îmbogăți. Că spune versetul următor, abia ți-ai aruncat ochii și spune în continuare spre ea, adică spre bogăție și nu mai este, căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Știți care e rădăcina tuturor relelor amintite în Biblie? Iubirea de bani. Și dacă vreți, aspectul acesta al iubirii de bani conduce la îmbogățire, la strânge. Și Domnul a zis să nu vă strângeți comori pe pământ. Nu zicea Domnul că n-avem voie să întreprindem o afacere în lumea aceasta sau ceva de genul și Domnul avea în vedere. Nu faceți prioritate din dorința de a vă îmbogăți. Și faceți prioritate din împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. În fiecare dimineață să mă trezesc cu gândul acesta, Hristos pe primul loc și împărăția Lui. Vedeți, spune că ochii, numai ne-o aruncăm spre bogăție, că doar acolo ni-s ochii și apoi acolo e și inima. Și zice, ea și dispare, își ia zborul. În finalul mesajului din această seară, după ce am văzut exemple de oameni cu ochii compromiși și situații care ne pot compromite ochii, am o întrebare pentru tot poporul care stăm în seara asta în biserică. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut dacă avem ochii compromiși? Ce-i de făcut? Soluții biblice, dumnezeiești, de la Hristos, Mântuitorul nostru, Dătătorul de viață și de speranță. El ne oferă prin Biblie soluțiile cele mai optime. Și în seara asta aș vrea să le privim în adevărul lui Dumnezeu. Ce-i de făcut, frați și surori, dacă diavolul ne-a furat și ne-a compromis ochii? Primul lucru, să rupem orice legătură. Orice legătură înseamnă orice. Nu mai există rezervă. Nu mai există cale de mijloc să rupem orice legătură cu lucrurile care ne compromit ochii. Punct. Mergem în Matei, din nou în capitolul 5, să observăm exemplul acesta. Este un pasaj dificil, dar care poate fi interpretat. Versetul 29 spune așa, dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Întrebare în această seară. Zice, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, dar noi care avem doi ochi și vedem, numai cu dreptul ne compromitem când privim ceva ne la locul lui. Domnul Iisus face aici o paralelă și El spune despre ochiul drept, dar e posibil și ochiul stâng, pentru că atunci când ne uităm la ceva murdar, la ceva care nu-i după voia lui Dumnezeu, noi de fapt ne compromitem ochii. Și o altă întrebare în această seară, vrea Iisus să ne scoatem ochii? Credeți asta? Că zice că e mai ferice, e mai folositor de noi să le pădăm asemenea mădulare de la noi. Oare ce vrea să ne transmită textul acesta exact în cadrul în care a fost spus? Eu cred următorul lucru are în vedere Hristos, următorul aspect, și anume, sunt lucruri în viața asta care ne pot compromite ochii. Ai grijă la acele lucruri și în momentul în care ai făcut observația aceea că un lucru din viață ți-a compromis ochii, leapă-l din viața ta, scoate-l afară, adică rupe orice tangență cu lucrul respectiv. Asta vrea să ne spună Domnul, să rupem orice tangență cu lucrurile care ne compromit ochii. Hai să actualizăm. Dacă filmele murdare, spun pentru tineri în special în seara asta, sunt lucrurile care ți-au cucerit ochii în ultima vreme și diavolul folosește acest sistem, fira, vitre, care ne otrăvește privirea și apoi mintea și apoi întreaga existență. Și ce spune Hristos în seara asta? Rupe orice tangență cu filmele ne la locul lor murdare. Dacă ești tânără sau tânăr și te trezești cu anumite reviste pe care scriu tot felul de lucruri ne la locul lor și tot felul de imagini care îți fură ochii, în seara asta adevărul lui Dumnezeu e acesta: rupe orice legătură cu asemenea lucruri. Pot să fie site-uri pe care zici că nu vrei, dar diavolul îți fură privirea și te-ai dus acolo dând click. În seara asta Dumnezeu spune orice legătură cu asemenea site-uri și putem continua lista cu exemple. Trebuie să fie o ruptură, adică să le pădăm lucrurile astea din viața noastră. O altă soluție. Ce-i de făcut? Dacă totuși diavolul ne-a cucerit ochii prin intenția lui, ne la locul ei și am ajuns să cădem în extrem aceasta, a doua soluție a Bibliei: fă legământ cu ochii tăi. Știți un om al lui Dumnezeu din Biblie care a făcut legământ cu ochii? Hai să mergem și să vedeți de ce a făcut omul ăsta legământ cu ochii. În Iov, în capitolul 31, citim versetul 1. Făcusem un legământ cu ochii mei, nu cu ochii altora. Că ne-ar place nouă să facem legământ cu ochii altora, cu ochii soției, cu ochii copiilor din casa vecinilor și când casa noastră e mai frumoasă să facem legământ cu ochii lor. Să nu ne mai tot invidieze și să ne vorbească de rău. Apropo, știi ce-i bârfa? Spune un predicator și mi-a plăcut: să spui ceea ce îți place despre o persoană care nu-ți place. Da, da. Ne-ar place să facem legământ cu ochii altora. Să nu ne mai invidieze, să nu ne mai vorbească de rău, să nu ne mai privească cu indiferență și așa mai departe. Dar aici spune eu, făcusem un legământ cu ochii mei și acum nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Întrebare din nou, se referă Iov la lucrul acela, merg pur și simplu pe stradă și nu mi-ndrept privirea spre nicio femeie? Nu cred. Hai să dăm pagina. Versetul 7, zice el, de mi s-a bătut pasul de pe calea cea dreaptă, fiți atenți acum, de mi-a urmat inima, ochii. Vedeți, spune el în felul următor, există riscul să ne abatem pașii de pe calea cea dreaptă, calea cea bună. Și zice, se poate întâmpla asta atunci când inima îți urmează ochii, adică ochii sunt deja compromis și inima se duce în direcția aceea. De aceea dă el această explicație. Nu că mergem noi, venim la întâlniri, la biserică sau undeva unde suntem, n-avem voie să ne privim unii pe alții. El a zis, făcusem legământ cu ochii, nu cumva pașii să-mi ia într-o direcție greșită, că atunci sunt falimentar. O altă soluție. Ce-i de făcut, frați și surori, dacă diavolul ne-a compromis ochii? Psalmul 19. Ia în serios din seara asta. E a treia soluție a lui Dumnezeu. Ia în serios și să luăm cu toții cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Psalmul 19, versetul 8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Care sunt poruncile lui Dumnezeu? Care? Nu sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. La urma urmei, poruncile lui Dumnezeu se limitează strict la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce e amintit în Biblie. Aici ne-a lăsat Dumnezeu poruncile lui și spun că ele, adică acest cuvânt al lui Dumnezeu, ne luminează ochii. Știți ce e interesant în vremea asta? Și vreau să spun în această seară. Mulți dintre noi nu mai obișnuim să venim cu scripturile nici măcar la biserică. Și nu o luați ca o mustrare. Se obișnuiește în vremea asta să se pună pe retroproiector frumos tot textul Scripturii și dacă vreau îl urmăresc de acolo de unde stau din bancă, dacă nu vreau nu îl urmăresc. Unii vin pur și simplu cu telefonul la biserică, îl scot și au ei Scriptura acolo și se uită și tot butonează la telefon la ce verset, în ce capitol, până găsesc ei textul aproape că s-a citit cuvântul lui Dumnezeu. Ce să mai aduci în geantă? Să mai vii cu Biblia în mână, să te vadă cumva cineva din Timișoara că tu porți cartea asta demodată și veche, când? În fond și la urma urmei, este cea mai importantă carte. În ea este toată puterea și autoritatea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Dacă vreți, e autoritatea lui Dumnezeu în universul acesta. Ne spune Biblia în această seară să fim precum creștinii din Berea. Știți ce făceau ăștia? Mergeau acasă și cercetau Scriptura să vadă dacă predicatorul, serii sau dimineți, spunea adevărul și luau Scriptura, ceea ce aveau ei pe atunci și cercetau cu deamăruntul. Să fim și noi asemenea credincioși în biserică și la casele noastre. A zis un mare evanghelist, tare mi-a plăcut. Praful de pe Biblia ta, ține minte în seara asta, te va face praf într-o zi. Și tot omul acela a zis, apropierea de Biblie, studierea ei, citirea ei, te va depărta de păcat, de fapt, spune omul lui Dumnezeu în Psalm 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva cui? A lui Dumnezeu. A zis omul ăsta, apropierea de cuvânt te depărtează de păcat, însă depărtarea de Biblie te conduce la păcat. Și asta e o dramă a istoriei și a generației noastre. Să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Prin El ne vorbește Dumnezeu în fiecare zi. Și El e călăuzirea noastră, dacă vezi, cea mai importantă în viață. Nu vă mirați că de atâtea ori nu știm ce să facem și avem o sumedenie de semne de întrebare și ne tot gândim la soluții. Și nu deschidem Biblia absolut de fel. Nici că ne interesează. Și Dumnezeu are atâtea soluții precise pentru viața noastră. Ultima soluție în seara asta. Ce-ai de făcut? Ce-ai de făcut dacă diavolul ne-a compromis ochii? Ultima soluție. Decide în seara asta ca privirea ta să-L aibă mereu în atenție, de acum și de aici, pe Dumnezeu. În fiecare secundă a vieții, eu să decid în dreptul meu și dumneata în dreptul tău, să-L ai pe Dumnezeu în atenție. Psalmul 16. Ascultați ce spune omului Dumnezeu David, e o cântare frumoasă aici și spune el în versetul 8, am necurmat, asta înseamnă continuu, pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Omul ăsta dă dovadă de statornicie, de echilibru, om cu coloană vertebrală, pentru că în fiecare dimineață se treza cu gândul, astăzi Dumnezeu să fie în atenția ochilor, în fiecare secundă. Continuă el să spună în Psalmul 25, versetul 15, eu îmi întorc din nou, necurmat ochii, spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Necurmat, adică în mod continuu, frați și surori, să nu fim un fel de Iosafat. A venit omul ăsta din prin cetăți, a pus, spune cartea 2 Cronici, capitolul 19, apoi 20, a instalat judecători, preoți, căpeteni, așa mai departe, și s-a gândit el, acum are cine să judece poporul, doar în problemele mai importante să mă cheme și pe mine. Și dintr-o dată știre în țară, că niște oameni răufăcători vin împotriva lor și nu-s puțini, sunt mulțimi de oameni. Și omul ăsta strânge tot poporul, ia un post decis înaintea Domnului și spune unul din versete acolo, Doamne, noi nu știm ce să facem, dar ne îndreptăm ochii spre Tine. Sunt unii care nu mai în criză, criza asta financiară. Numai atunci când e o stare de boală agravată, cancer sau mai știu eu ce, își mai îndreaptă privirea spre Domnul. Am întâlnit pocăiți care, și nu numai, atunci când e furtuna afară, se norează cerul, fulgeră, încep să bată în lemn și așa mai departe, și atunci parcă și-aduc aminte, cum spune înțeleptul în Eclesiastul, că există un făcător. O, dacă ne-am îndreptat ochii în fiecare clip a vieții spre Dumnezeu și să-L avem în atenția noastră. Să nu fie decizie în viață să o luăm fără Dumnezeu. David a preferat tot timpul vieții lui, cât a fost împărat, să fie omul numărul 2, nu unul în Israel. De câte ori citiți numai în Biblie, îl întreba pe Dumnezeu ce să facă. El a vrut ca Dumnezeu, în afara momentelor de compromis, ca Dumnezeu să fie omul numărul unu în națiune. Și avea permanent ochii îndreptați spre El. Să nu fie decizie în viață fără Dumnezeu. Alegem un loc de muncă. Întreabă-L pe Dumnezeu, că dacă într-o zi te trezești într-o fabrică de bere, vreau să te întreb în seara asta, sau în fumul acela din restaurante, servind la mese, cât de compatibil e slujba asta cu a fi copil al lui Dumnezeu? Dar noi zicem, e criză financiară și nu ne descurcăm, trebuie să ne întreținem familiile, etc. și așa mai departe. Însă Dumnezeu spune, aveți grijă, ne alegem profesia în viață, mai târziu nu ne place. Sigur că nu ne place. Știți de ce? Pentru că nu l-am întrebat pe Dumnezeu și ne-am dus, ne-au zis părinții, ne-au zis prietenii, nici măcar n-am fost pasionat și apoi meseria pe care o facem e cum e. Trebuie să ne căsătorim mulți dintre noi și eu sunt necăsătorit și trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu. Nu m-am căsătorit, însă am siguranța aceasta că cei care îl implică pe Dumnezeu sunt fericiți în viață. Nu mă mir, prietenii la 15 ani, la 16 ani, fără nicio direcție, se duc spre prăbușire, eșecuri, ne lamentăm mai târziu, ne plângem. Nu mai avem încredere unii în alții și venim, stăm pe băncile bisericii și ne simțim singuri, debusolați. Știți de ce? Am riscat enorm să nu-L mai avem pe Domnul în atenția ochilor. Și de aceea disconfort și de aceea amărăciune în viață. Aș vrea să închei contemplare în seara asta, care mi-a dat mult de gândit. O tânără dintr-o biserică evanghelică, nu vă dau nume și nu vă spun nici biserica din care face parte. Într-o bună zi a fost invitată de unul din colegii ei de liceu la discotecă. Se tot gândea tânăra ce să fac, nu? Că așa ne gândim toți. Dacă o să afle mama, tata, o să fie problemă. Dacă o să mă vadă și o să știe cei din biserică, o să fie mare problemă. Dar tânărul ăsta, țineți minte, a ieșit mister la balul bobocilor, cel mai frumos. Treceau fetele pe holul școlii și îl vedeau și deja se gândeau în mintea lor ce ar însemna să fie implicat într-o relație cu tânărul respectiv. Și face invitația acestei tinere creștine, evanghelice, să se ducă la discotecă și a tot gândit variante, soluții și într-o seară i-a ieșit și a zis, gata, știu ce să fac, știu ce am să fac. S-a întâlnit cu tânărul, au discutat, au povestit când se întâlnesc și cum plănuie să meargă împreună la discotecă. S-au pus pe drum, n-a știut nimeni din familie, prieteni și așa mai departe și s-au trezit în discotecă. Acum în discotecă, din câte am auzit, n-am fost niciodată, se dansează, e show-ul acela al discotecii. A zis, tânărul, trebuie să dansăm și noi, dar nu om sta acum aici. Și au început să danseze. A zis, mă, nu știe mama, nu știe tata, dacă tot am venit aici, trebuie să mă raportez și eu la stilul acesta, din discotec. Și au început să danseze. Mai târziu s-au așezat, fain frumos, undeva la o masă, a comandat băutura alcoolică, despre care v-am vorbit în seara asta și tânărul a zis, e, să consumi o bere, nu fi mare lucru acum, dar nu mai face de rușine în fața tânărului. Și în timp ce mergea chelnărița să aducă băutura aceea alcoolică, tânărul a privit-o în ochi. Și acum să fim atenți. Și a zis, auzi tânără, eu nu te-am chemat în seara asta la discotecă, în miezul nopții, fiindcă intenționezi ceva cu privire la viața ta. Nu te gândi la asta. În urmă cu 2 săptămâni de zile, eram în biserica voastră, biserică destul de mare din țara noastră. Mă uitam de la balconul bisericii undeva în față, în cor. În timpul de rugăciune, eu nefiind obișnuit cu rugăciunea la voi, la pocăiți, zice, vedeam cum pe ochii tăi curgeau lacrimi. Mă tot gândeam să mai fie asemenea fete în școala în care mă duc eu. S-a gătat rugăciunea și a început timpul de evangelizare, de cântare, de închinare pentru Domnul și a ieșit la un moment dat în față, avea un caiet în mână, a început să cânt, ce extraordinar! Tot mă gândeam în mintea mea, mai sunt asemenea fete? Și m-am gândit să te invit în seara asta aici, la discotecă, să mă documentez eu, să am argumente, dacă mai sunt sau nu. Însă vreau să spun, a zis tânărul, mi-ai demonstrat în seara asta, cu atâta ușurătate, exact contrariu. Vezi ușa discotecii, a zis tânărul, în miezul nopții. Ești liberă să ieși și să pleci. Însă înainte de a pleca din locul acesta întunecos, ține minte un adevăr. Pentru că mi-ai demonstrat contrariu prin faptele tale și au fost doar iluzii în mintea mea cu privire la traiul tău, ține minte ceva în această noapte. Pe mine, din noaptea asta, n-ai să mă mai vezi la voi la biserică niciodată. Pentru că într-o zi cel care fusese mister și atrăgea privirea fetelor din școală, a atras și privirea ochilor ei. Și când a făcut invitația, deja la nivelul minții, păcatul a fost provocat și în miezul nopții a riscat totul pentru a fi împreună cu tinerul acela care într-un mod atât de batjocoritor i-a spus, ești liberă să pleci. Însă ține minte condiția aceasta, n-ai să mă mai vezi la biserică, la întinare, deși mi-a plăcut în seara aceea, niciodată. Ce ai de făcut, stimați tineri, frați și surori, cu privire la viața noastră? Am învățat în această seară să nu dăm curs în viața noastră asupra judecării semenilor. Să ne ferim de curvia morală. Să ne ferim de consumul de băuturi alcoolice și să nu mai avem ca și prioritate îmbogățirea în ce privește aspectul material al lumii acesteia. Am învățat în această seară să rupem legătura cu orice lucru care ne poate compromite ochii. Tot în seara asta am învățat să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Și ne-a vorbit Dumnezeu în această seară să decidem să-L avem pe El permanent în atenția ochilor noștri. Ce ai să faci din seara aceasta? Stăm aici la sfârșitul timpului de rugăciune și aș vrea să întreb în această seară dacă Dumnezeu a vorbit ochilor tăi. Într-o zi Samson s-a trezit fără ochi, valoarea imensă, și când s-a văzut prăbușit ținându-se de lanțurile acelea care prindeau acele ziduri puternice, omul ăsta a zis, Doamne, mai dăm putere încă o dată, că e groaznic să trăiești în lumea asta fără ochii aceștia care ți-a dat Dumnezeu, însă este și mai teribil să trăiești cu ei întunecați de diavolul și compromiși. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în seara asta. Și dacă Dumnezeu a vorbit vieții noastre și în special ochilor în seara aceasta, aș vrea să venim înaintea Domnului, încă mai este har. Încă mai există speranță, frați și surori, și mai pot fi vindecați ochii noștri. N-ai vrea să-i spui Domnului în această seară că de mult l-ai părăsit pe drum, dar hotărăști din seara asta din nou să-L ai în atenția ochilor tăi, ca siguranță absolută. Nu vrei în seara asta să spui, Doamne, n-am mai deschis Biblia săptămâna asta, săptămâna trecută, nu mi-a mai fost așa drag cuvântul Tău, însă decid în seara asta să deschid cuvântul, să-L studiez, să-mi lumineze viața, pașii în lumea aceasta, să nu cad. N-ai vrea să spui în această seară, Doamne, sunt lucruri care mi-au pervertit lumina ochilor și m-au dus în întuneric și Tu vrei în seara asta să mă eliberez, să nu fiu un exemplu negativ în lume prin care să întorc spatele altora către Evanghelie și împărăție și să fiu condus către cer. E seara noastră, frați și surori, e opțiunea lui Dumnezeu pentru noi și oportunitatea de a ne salva viața și de a ne schimba cursul în istoria vremii pe care o trăim. Cred că trezirea în bisericile noastre și în România începe de la nivelul ochilor. Să aducă Dumnezeu o curăție în ce privește ochii noștri. Hai să ne rugăm în seara asta și la sfârșit, dacă sunt oameni aici cărora Dumnezeu le-a vorbit, 1, 2, să se închine înaintea lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, ai milă și de ochii mei. Amin. Să ne rugăm Domnului.